bizim qalayım.
İlk əkinçi var ha, elə mədəni adam odur da.
Mədəniyyət demokratiyanı doğurur.
Qardaş, bu adam özü yonulmasa, dünya nətər yorunacaq hələ.
Azadlıq Radiosunda izə düşmüsünüz. Efirdə İz Mədəniyyət proqramı.
Bizim qalayım.
Soyadları ulu babaların adını yaşadar. Keçmiş zamanlar kişi cinsinə öncəlik tanıyıb axı. Amma bəlkə tək Şəkidə deyil, Azərbaycanda deyil, bütün dünyada istisna bir soyadı da var. Qadın adından başlanğıcını götürən Xalisa Qarzadə soyadı. Bu radio dastanında Xalisa Qarının izinə düşdük. Amma dastanı onun ulu nəvəsinin, üləma, müəllim və kitabşünas kimi ad çıxarmış Əbdülqəni Əfəndinin adına bağladıq. Beləliklə, Azadlıq Radiosunun efirində yeni dastan, qadın soyadlı əsl kişi dastanı səslənir. Xalisa Qarzadə, yəni Xalisa Qarısoylu Əbdülqəni Əfəndi. Bu iz onun olsun dedik və qadın soyadlı əsl kişi dastanını hazırladıq. Xalisa Qarzadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Xoş gördük Kamandar müəllim.
Xoş vaxtınız olsun, xoş gəlmişsiniz.
Bilmək istəyirdim, Xalisa Qarızadələr nəslinin kökünü, haradan gəlib bu nəsil?
Onların kökü Şəkidəndir. Bu, ümumiyyətlə, nəsil özü çox ziyalı nəsil olubdur və bu nəslin də ziyalı bir nəsil kimi yetişməsində əvvəlki nəsillərin rolu olub, xüsusən sonradan Əbdülqəni Nuxəvi Xalisa Qarızadənin ulu nənəsi Xalisa Qarının bu nəslin, yəni inkişafında, elmi sahələrə yiyələnməsində və bir ziyalı nəsil kimi ortaya çıxmasında böyük rol olubdur. Ona görə də təsadüfi deyil ki, bu nəsil onun adını özlərinə soyadı kimi götürüblər və özlərini Xalisa Qarının övladları adlandırıblar. Hələ o 8 yaşında olarkən atasının qonaqları gəlib Şamaxıdan. Bu da atasının yanında oturub, bir balaca qız uşaqlar söhbət edirmiş. Şamaxıdan gələn qonaqlardan birisi nəsə kiminsə etibarsızlıqlarının şikayətlənəndə uşaq qayıdır Aşıq Qurbanını bu haqda bir bənd şiirini deyir.
Söylə dərdim bilənlərə, dərd başına gələnlərə, hər üzünə gülənlərə etibar eləmək olmaz.
Deyəndə qonaqların hamısı mat-məətəl qalır və qonaqlardan biri yaxınlaşıb bu uşağı qucağına alır, üzündən gözünü öpəndən sonra atasına xahiş edir ki, bu qız üçün ayrıca müəllim tutsun və onun təhsili ilə maraqlansın, çünki o çox istedadlı qız olacaqdır və atası belə deyilir və ona yaxşı təhsil verir. Yəni, bu özü aşıq poeziyasından çox maraqlanılmış. Bunun bir tərtib etdiyi anamın kitabı deyilən bir kitab tərtib edibmiş ki, burada bütün o dövrdə aşıq poeziyasına dair əldə etdiyi bütün nümunələri orada toplayıbmış. Çox təəssüflər olsun ki, bu əlyazma gəlib bizə çatmayıbdı. Bunların taliyi sonra çox faciəli olubdu. Xalisa Qarı yəni özünün yaşadığı müddət ərzində çoxlu miqdarda kitablar toplayıbdı. Hətta ailə quranda öz kitablarını özü ilə deməli öz evin aparıbdı və sonradan onun o kitabxanasını məhz Əbdülqəni Nuxəvi Xalisa Qarızadə inkişaf etdirərək böyük bir xəzinəyə çevirirdi.
Kamandar müəllim, monoqrafiyanızda Aleksandr Dümanın Xalisa Qarzadə ilə görüşündən də yazmısınız. Necə olub bu görüş?
Həmin kitabxananın özündə 19-cu əsrdə Aleksandr Düma Şəkiyə gələrkən bu kitabxanada da olubdu. Baxmayaraq ki, o Qafqaza Səyahət adlı əsərində bəli yazmayıbdı nədənsə, amma bu əlyazmalar da var və oradan hətta 4 dənə kitab götürüb, əlyazma kitabı. Əvvəl onu Əbdülqəni vermir, Sonra Şəkinin o ipək ticarəti ilə məşğul olan tacirləri öz dillərindən kağız verib ki, bu əlyazmalar istifadə olunduqdan sonra yenidən kitabxanaya qaytarılacaq. Lakin təbii ki, o əlyazmalar bir daha oraya qayıtmır. Yəni, orada hətta müəyyənləşdirdiyimizə görə o kitab, o götürülən kitabların içərisində Dədə Qorqudun bir nüsxəsi də olubdu. Və bunu Əbülqəni Nuxəvi verməyibdi onlara ki, bu yeganə abidədir, bunu verə bilmərəm. Nəysə, çox uzun məsələdən verməyib. Hətta mənim apardığım araşdırmalara görə Dədə Qorqudun həmin nüsxəsi onun kitabxanasında qalıb, sonradan onu bizim alimlərdən birisi Salman Mümtaz oradan götürübdü. Onun ümumiyyətlə onun kitabxanasından Salman Mümtazla Vəli Xuluflu çoxlu əlyazmalar götürüblər. Yəni ədəbiyyatımızı öyrənmək və nəşrləmək üçün. Və yazıqlar olsun ki, yəni o bilirsiniz Salman Mümtazın başına gələn hadisələri, Vəli Xuluflunun və onların arxivləri də bizə məlum deyil. Harda da necə məhv olub.
Belə çıxır kitabı Dədə Qorqud itib, beləcə itib, həmin nüsxə. Amma kaş Dimaya verəydi, belə çıxır.
Mən onu məqalə yazmışdım o vaxtı, orada elə siz deyən kimi mən o cümləni yazmışdım ki, kaş o kitabı Aleksandr Duma aparaydı, aparsaydı o qalardı.
Hansılar qalıb apardığı kitablardan görəsən? Bilirsinizmi, Kəmandar müəllim?
Apardığı kitablardan onlar məlum deyil, onların adları məlum deyil. Dədə Qorqud olduğunu mənə hələ 1974-cü ildə Əbdülqəni Nuxəvinin nəticəsi sağ idi. Əbdülkərim İmamzadə sağ idi. O mənə bunların hamısını danışdı.
Alimin nəvəsi Əbdülkərim İmamzadə belə bir əhvalat danışır. Atam Nur Məmməd şərq dilləri və ədəbiyyatı sahəsində təhsilini Abdullah Əfəndi Xalisə Qarizadədən almışdı. Bir gün Nur Məmməd babası Əbdülqəni Nuxəvi Xalisə Qarizadənin yaratmış olduğu kitabxanada atası Abdullah Əfəndidən təhsil alarkən fasilədə böyük və qədim bir əl yazmasını gözdən keçirməyə başlayır. Bu zaman Abdullah Əfəndi öz oğluna yaxınlaşaraq deyir ki, oğlum, bu əlyazma kitabı kitabxanamızda həm yeganə qədim nüsxədir, həm də xalqımızın ən qiymətli bir yazılı abidəsidir. Gələcəkdə onu sən göz bəbəyin kimi qorumalısan. Çünki bu kitab bizim həm tariximiz, həm də ədəbiyyatımızdır. Onu ehtiyac olmadan vərəqləmək lazım deyil. Sən bu kitabı ancaq mükəmməl təhsil aldıqdan sonra oxuyub düzgün dərk edə bilərsən.
Yəni, bu kitabxanadan ümumiyyətlə çox şeylər gəlib zəmanəmizə çatmayıbdır. Bu zəngin kitabxanadan, yəni mən axtardığım 2-10 il ərzində mən 2000-ə yaxın onun əlyazmalarını Respublikanın ərazisindən toplamışam. Çünki onun əlyazmaları ancaq ümumi kitabxana kimi fəaliyyət göstəribdir. Bu, heç kəsdən bunun əvəzində heç nə alınmamış. Bu insan nə qədər maarifpərvər insan olubdur ki, öz pulu ilə aldığı, topladığı kitabı o hər il onlarla yüzlərlə kitab verilmiş oxucuların istifadəsi. Onun kitabxana dəftərini mən tapmışam. Orada il bə il yazıb kimi hansı oxuculara hansı kitabları veribdir.
Divanın adı var mı orada?
Divanın adı yox diyor. Bu yerli oxuculardan söhbət gedir.
Əbdülqəni Əfəndi Xalisə Qarzadə öz kitabxanasını zənginləşdirməklə bərabər orada olan kitabların qeydə alınmasına və mühafizəsinə xüsusi diqqət yetirib. Oxucu istifadə üçün götürdüyü kitabı geri kitabxanaya qaytardıqdan sonra Əbdülqəni Əfəndi həmin oxucunun adının üstündən xətt çəkib. Əgər kitabxana dəftərində hər hansı bir oxucunun adı qaralanmayıbsa, deməli, o istifadə üçün götürdüyü kitabı bir daha kitabxanaya qaytarmayıb. Əbdülqəni Əfəndi oxucuların etinasızlığı nəticəsində onun bir çox nəfis və qiymətli kitablarının itirilərək geri qaytarılmadığından, bəzilərinin isə bərbat hala salındığından şikayətlənib. Buna görə də alim öz oxucularından kitabı sevməyi, mühafizə etməyi və qorumağı onun adan əlinə verməməyi xahiş edib. Hər kim alır bu kitabı, əlinə lütf edib xoşca tuta, həm sakına, verməyə nadan əlinə heç bunu, qoymaya hifz edə, çəkinə.
Bəlkə də onun yazdığı kitabları, köçürdüyü kitabları bir insana tapşırasan, onu köçürsün eləcək. Bəlkə də insanın ömrü çatmaz. Bu insan nətər yatmırmış mı görəsən, neynəmirmiş? Bir o əlyazmalarının birinin haşiyasında yazır, deyir ki, mən deyir, qələmimi saxlayıb, başımı qaldırdım, artıq deyir, gecə yarıdan çoxdan keçmişdi. Gördüm ki, oğlum Abdullah da oturub yazır. Yəni, bu insan... Yəni, bütün ömrünü bu elmə həsr eləmiş bir fanatik olubdur. Özü də bir var, yəni, yığasın özün üçün, öz maraq dayanın üçün. Bu, ancaq bunları toplayırmış xalq üçün. Həm də o, Şəkinin mədrəsələrində, məktəblərində dərs deyibdir. Onun dərslikləri var. Çox şükür ki, onları tapmışıq. Bizim Əliyazmalar İnstitutunun fondunda o saxlanılır, o dərsliklər. Çox dəyərli dərsliklərdir ki, orada elmin müxtəlif sahələrinə dair, deməli, əsərlər toplanır. Və bununla bərabər təbii ki, o özü də bir sıra əsərlər yazıbdır ki, bu əsərlər də birbaşa onun yəni, təhsillə bağlı olan əsərlərdir. Onun, məsələn, fars dilində danışıq kitabçası var, yəni bu farsça, azərbaycanca, poeziya, onun tədrisi üçün ayrıca onun dərsliyi var. Elmi əsərlərin, müxtəlif elm sahələrinin tədrisi üzrə ayrıca dərsliyi var. Məktəblərin inkişafı, yəni xalqın maariflənməsi üçün imkanın daxilində nə var imiş hamısını bu insan sərf eləyibdir. Hətta onun deməli 1843-cü ildə Bakı xanının görüşü olubdur. Yəni bu hələ o vaxtı cavan bir oğlan olubdur. Yəni görürüz nə qədər bu artıq nüfuz qazanıb ki, yəni Bakı xanı onunla görüşübdür və onun Azərbaycanda olan yəni təhsilin vəziyyətini, məktəblərin, mədrəsələrin vəziyyətini onunla müzakirə eləyibdir. Belə bir qeyd var, Abbasqulağa Bakıxanovun Qanun-u Qudsi adlı, onun fars dilinin tədris sahəsindən kitabı var, əsəri var. Yəni, bu əsər haqqında deyir, mən öz fikirlərimi Abbasqulağa Bakıxanova dedim, bəzi, yəni tənqidi deyir, fikirlərim doldu, o deyir, çox böyük məmuniyyətlə bunu qəbul elədi. Və onun bu fəaliyyəti ilə yanaşı, yəni marifçilik fəaliyyəti, elmi fəaliyyəti, həm də onun Azərbaycanda mətnşünaslıq elminin formalaşmasıdır. Aşması istiqamətində onun fəaliyyəti çox böyük olubdur. Yəni 19-cu əsrdə onun və Mirzə Kazım bəyin fəaliyyəti sayəsində Azərbaycanda mətnşünaslıq elmi bir elmi sahə kimi formalaşıbdır.
Yirmiş Xalisə Qarzadə, Kəmandar müəllim, üzünü köçürürmüş kitabların. Ya əldə eləyirmiş hər yerdən, hansına üstünlük verirmiş?
Mən bir şey deyim sizə, o hər tərəfli fəaliyyət göstərir. Mən, məsələn, bir tərəfdən o alıb toplayırmış. Şərq ölkələrinə onun səyahəti olub. Ümumiyyətlə, həcc ziyarətinə getdiyi zaman 1872-ci ildə həcc ziyarətinə gedib, həcc ziyarətinə gələndə o Məkkədən, Mədinədən, İskəndəriyyədən, Qahirədən, İstanbuldan küllü miqdarda kitab alıb gətiribdi. Yəni o kitabları toplamaqla, almaqla, yığmaqla bərabər həm də özü köçürürmüş. Özü köçürürmüş ki, yəni o kitabxanasını zənginləşdirirmişsin. Eləcə də mübadilə yolu ilə öz kitabxanasını zənginləşdirirmiş. Kitab çapçılığı işi Azərbaycanda ümumiyyətlə ərəb qrafikasından 19-cu əsrdə başlayıbdır. Yəni 18-ci əsrin axırında bir neçə kitabın nəşrini istisna eləsək, əsasən 19-cu əsrdə başlayıbdır. Bu da hələ ki o təzə başlayan vaxtlar idi. Litoqrafiya üsulu ilə çap olunurdu. Yəni bu kitablar çox məhdud şəkildə çap olunurdu və buna görə də yenə də əlyazmaya böyük ehtiyac var idi. Və buna görə də o köçürməklə, toplamaqla, mübadilə ilə mənim yolu ilə həmişə çalışıb ki, kifayət qədər çoxlu kitablar toplasın ki, ondan xalq istifadə eləsin, mariflənsin.
Əbdülqədər Fəndi kitab oxumayan, elm öyrənməyən, vaxtını eş işrətlə, boş-boş danışıq və qeybətlərlə keçirənləri amansızcasına tənqid edərək onları cahillər adlandırıb. Onun fars dilində danışıq kitabı adlı əsərində iki şəxs arasında gedən mükalimə buna misaldır. Sual: Sabah oldu, oyanmaz mısınız? Cevap, mək çox vaxtdır oyanalı. Sual, tənha canınız sıxılmadı mı? Cevap, kitab okurdum. Benim qaydam böylədir. Hər gecə tulu əktaba 2-3 saat qalalı oyanır, kitab okuram. Sual, kitab oxumadan usanmaz mısınız? Cevap, adam kitab oxumadan usanar mı? Məgər şol cahillər ki, kitab mütaliəsindən ləzzət almamış olalar. Onlar vaxtlarını ləğaviyyat söyləmək və oyun oynamaq və qeybət etmək ilə keçirirlər. Xüsusən onların əksəriyyəti iki şeyə müftəladırlar ki, ikisi də mani kitabi kəmalətdir. Sual, buyurunuz bu iki şeyi bizə deyəlim. Cevap, bu məşhurdur. Bir, şorbul aşiyyət. O biri, nomul xadiyyat. Yəni, axşamları işrət ilə və səhərləri xabi qəflət ilə keçirmək.
Axı, o qədər qəliz danışırsan ki, bilmək olmayır ne deyirsən. Mən özüm Tarix Nadir kitabını yarısına qədər oxumuşam. Sənin dilini anlamıram. Bu bir savadlar neydi ki?
Xalisə Qarızadə irsinin araşdırıcısı, Məhəmməd Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutunun şöbə müdiri, filologiya elmləri doktoru Kamandar Şərifli bu izdə bizə yardımcı oldu. Biz qoruya bildik mi Xalisə Qarızadənin o kitabxanasını?
Biz kitabxanasını qoruya bilmədik. Nəinki Xalisə Qarızadənin kitabxanası ümumiyyətlə Azərbaycanın 20-30-cu ildə Azərbaycanın kitab mədəniyyətinə elə bir yara vurulub ki, o sağalmaz bir yaradır. Bizim ziyalılarımızı repressiya elədilər, onların övladları yetişdi, gəldindi. Yəni, amma bu əlyazmaları məhv edilməsi nəticəsində biz onları artıq itirdik. Bizim elə abidələrimiz var ki, mənbələrdə, tarixi mənbələrdə onu oxuyuruq ki, belə bir şey olubdur. Amma indi yoxdur. Nə yaxşı ki, Azərbaycan klassiklərinin əsərləri Azərbaycan ərazisində məhdudlaşmıyor. Bütün şərqə yayılıb, Avropaya, Amerikaya, Avropanın istənilən mədəniyyət mərkəzinə geçsəniz, orada Azərbaycan klassiklərinin əl yazmaları nə qədər istəyirsiniz var. Yani bu bizim xoşbəxtliyimizdir.
Kaç ildir Əhmədə gitmişdi Əbdülqənim?
Əbdülqənim 1879-cu ildə 62 yaş yaşayıb cəmi. Yəni Sovet dövləti qurulduqdan sonra 20-30-cu illərdə bilirsiniz İslam'a və Qurana qarşı aparılan kampaniyalar zamanı Ərəb əlifbası ilə nə var hamısını məhv eləməyə başladılar. Və bunun nəticəsində də bütün bizim bölgələrdə, şəhərlərdə, ayrı-ayrı evlərdə, kitabxanalar amansızcasına bunu məhv eləyiblər. Bunun məhv edilməsində özü də bizim xain qonşularımızın nümayəndələri çox böyük rol oynayıblar. Bu zaman Əbülqəninin də kitabxanasını yandırılıbdı. Fəqət onların bir qismi əllərdə qalıbdı, bir qismi isə evlərdə, hətta maldamlarında gizlədir. Mən özüm öz əllərimdə maldamını xurların altından çıxartmışam əl yazmaları. Sonra bir qismini mən Dəmirçizadənin kitabxanasından kolleksiyasını əldə eləmişik. Bir qismini vaxtı ilə onun tələbəsi olmuş Mingəçevirdə vaxtı ilə yaşamış bir nəfərin kolleksiyasını əldə eləmişik. Şəkinin özündən ayrı-ayrı adamlardan əldə eləmişik. Eləcə də Şəkinən onun nəslindən qalan insanlar var idi və onların evlərində müəyyən kitablar gizləyib saxlamışdılar. Onlardan əldə elədik.
Deyirəm ki, şey, bu təzəcə çapdan çıxmış kitaba. Yəni, bu ilk kitabıdır Əbdülqəni Xalisə Qarızadənin.
Əbdülqəni Xalisə Qarızadənin bu sadəcə olaraq tərtib elədiyi bir qazıxana dəftəridir. Necə? Yəni, o həm də Şəkinin baş qazisi olubdu. Və bu qazisi olduğu müddət ərzində Şəkidə rəhmətə gedənlərin hamısını qeydiyyata alınıbdı və hansı xəstəlikdə neçə yaşında ölübdü.
Əbdülqənin əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarızadənin qazıxana dəftərindən ölüm haqqında qeydlər. Eyyub İbrahim oğlunun arvadı Bəsti Əli Məhəmməd qızı, Yanıqdan 65 yaşında, Şaban ayının ortasında. İsmailin oğlu Dülgər Rəsulun arvadı Tükəzban İsmail qızı, Vərəmdən 30 yaşında, 20 Şabanda. Hacı Dərviş Məhəmməd bəyin övladı Məhəmməd ağanın arvadı Güllü xanım ağası bəyin qızı Zərbədən 35 yaşında 22 Şabanda. Şirin Ağababa Əli Vərəmdən 35 yaşında. Nəsib bəyin oğlu Yanıqdan 70 yaşında. Dabbağ Məhərrəmin arvadı Məhəmmədin qızı yoldaşları tərəfindən qətlə yetirilib 20 yaşında. Mən elə bir sərvət toplayıram ki, o yalnız mənim yox, həm də elimizin bütün uşaqları üçün gərəkli olacaq. Xalisə qarı.
Sonra nikaha girənlər, yəni ailə quranlar, bütün hamısını, yəni qeydiyyata alıbdı.
Əbdülqəni Əfəndi Nuxəvi Xalisə Qarzadənin Qazıxana dəftəri kitabından. Evlənən Alicənab Molla Abdullah Əfəndi, Əli Əfəndi Dulusadə oğlu, vəkili Hacı Bəşir ağa, Ustad Gülü oğlu, ailə quran Zeynab Calutlu Hacı Əbdürrəhman Əfəndi Nuxəvi qızı, vəkili qardaşı Molla Abbas, məhər 400 manat, tarix 25 Şaban 1285, 1868-ci il.
Yəni bu kitab, bu təzə çıxan kitab Şəkinin ümumiyyətlə tarixini öyrənmək baxımından, Şəki səhiyyəsinin tarixini öyrənmək baxımından, ailə hüququnun öyrənilməsi baxımından, Şəkinin deməli əhalisinin tərkibinin öyrənilməsi baxımından çox dəyərli statistik məlumat verən bir mənbədir. O qədər dəyərli mənbədir ki, burada yəni Şəki xanları, onların övladları haqqında, onların nigahı haqqında burada hər tərəfdə hər şey qeydiyyata alınıbdır.
Kamandar müəllim, indi Şəkidə kimlər qalıb Xalisə Qarzadələrdən, həmin nəsildən, kökdən?
Həmin nəsildən bu son dövrlər dünyasını dəyişdi. Səidə xanım İmanzadə Bakı Dövlət Universitetinin müəllimi idi, dosenti idi, tarixçi idi. Onun nəslindəndir. Cövdət Hacıyev onların nəslindəndir. Şəkin İskilər onların nəslindəndir. Yəni bu nəsil çox böyükdür. Və bu nəsildən istər o dövrdə, istər bu dövrdə, yəni 20-ci əsrdə çox görkəmli şəxsiyyətlər çıxıbdı, yetişdi. Şibdi, elmin müxtəlif sahələri üzrə.
Bəs onların arasında ulu babaları kimi, Xalisə qarı kimi kitab yığanlar olubmu?
Onlardan mən deyə bilərəm, Xarici İşlər Nazirliyində işləyir Mübariz İmanzadə, kitabların təbii ki, özü maraqlanır. Səidə İmanzadə də onun anasıdır. O da yəni öz anasından nətər tərbiyə keçib ona və o da bu sahədə müəyyən işlər görür.
Bir də bilmək istəyirdim, nələr bundan sonra olacaq?
Bundan sonra mən bu il nəzərdə tutmuşam ki, onun növbəti bir farsça, azərbaycanca danışıq kitabçası tərtib edib, onu nəşr edəcəm. Sonra onun Rüznamə adlı, yəni kalendar deyək bilə, çox maraqlı bir əsəri var. Orta məktəb tələbələri üçün nəzərdə tutulubdur. Çox maraqlı bir əsərdir, onu nəşrə hazırlayacaq. Və bundan başqa onun kitabxanasından bizə gəlib çatmış çox dəyərli bir Azərbaycan adibi abidəsi var. 14-cü əsrə aid Mehri və Vəfa Ummu İsa adlı şairin Mehri və Vəfa adlı məsnəvisi gəlib bizə çatıb ki, bu məsnəvi də artıq tədqiq olunubdur, nəşr olunubdur və Azərbaycan ədəbiyyatının ən dəyərli abidələrindən birisidir. Və yəni bu onun əsərləri çoxdur belə onun kitabxanası ilə bağlı və əsərləri ilə bağlı abidələr ki, onları biz növbi ilə hamısını nəşr eləyib xalqımıza və elm aləminə çatdıracağıq Allah qoysun.
Çox sağ olun, mən təşəkkür eləyirəm Kamandar müəllim bu gözəl işlərə görə sizə.
Çox sağ olun, mən də sizə minnətdaram.
Qadın soyadlı əsl kişi radio dastanı bitdi. Amma Xalisə qarıların, Əbdülqəni əfəndilərin işığı bitməz. Dimdik və uzaq yaşamağı, hər çeşid qaranlığa yox deməyə bacaranların, cismən və ruhən insan azadlığına dayanan dünya qurmaq istəyənlərin xəyalları bitməz.
Əbdülqən Əfəndi Xalisi Qarızadəni bu izdə andılar. Filoloq alim Kamandar Şərifli. Aparıcı Sevda İsmaillı. Proqramın səs vəzəkçisi Turqut Məmmədli və prodüser Zeynal Məmmədli.
Vətən istəməyən insan olmaz, olsa da o şəxsdə vicdan olmaz.
Bizim qan.